Hvaljeni su si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Sigurna sam da je svatko od nas doživio trenutke razočaranja, bilo s koje strane. Možda je to bio neuspjeh u školi, na poslu, u obitelji. Tražili smo pomoć, utjehu i razumijevanje, što je sasvim normalno za ljude. Ali složit ćete se sa mnom da su nam bili potrebni ljudi koji će nam biti rame za plakanje. No isto tako moramo priznati da su to bile kratkotrajne utjehe, ali ne i rješenje naših problema. Svjetlo je došlo tek onda kad smo o svim svojim jadima počeli pričati s Bogom, odnosno kad smo počeli moliti. Tada smo osjetili kako je blizu Gospodin onima koji ga zazivaju iskreno, odnosno kad smo povjerovali Isusovim riječima: ne boj se, samo vjeruj. Upravo smo tim riječima iz Markova evanđelja naslovili i ovu emisiju. S nama je u studiju gospodin Dario Kordić, koji na neki način, poput starozavjetnog Joba, ima slična iskustva zgaženog crva, ali i iskustvo dodira svemoćne Božje ruke koja ga je pratila i bodrila. Ne boj se, Dario, samo vjeruj. I on je poslušao Isusove riječi i nije se prevario. Dobro došli, Dario, u studio Radio Marije.
Hvaljen Isus i Marija, ljubljene sestre i braćo u Kristu i hrvatskom rodu, dragi slušatelji Radio Marije, evo, posebno sam radosan što sam večeras s vama i imam uistinu ganuće i Duha Svetog koji sada struji dok ovo govorim.
Evo, u ovoj emisiji obično zovemo ljude koji žele posvjedočiti Božju blizinu, koja ih je vratila ili usmjerila na pravi put. Znam da nikome nije ugodno prepričavati neugodna iskustva, to ne tražim niti od vas, ali željela bi samo da nam potvrdite i posvjedočite kako baš teški trenuci mogu čovjeka dovesti do duhovne zrelosti, do novih spoznaja o sebi, o drugima, a ponajviše o Bogu. Možete li nam ispričati barem neke trenutke i neke detalje kad ste se susreli s očima milosrdne Božje ljubavi?
Pa evo, puno je tih bilo trenutaka, ali mislim da je presudan trenutak u mome životu bio 12.4.1999. godine. To je bilo negdje 18 mjeseci kako sam boravio u Haškim Uzama, kamo sam došao negdje početkom listopada 1997. godine. Tada sam već od prvog dana uzeo sam krunicu i počeo moliti, prepustio se u Gospodinove ruke. Kao maleno dijete sam mu dao ruku, a on me po toj sobi vodio, pročišćavao, poučavao. Uistinu sam bio u jednoj prelijepoj Gospodinovoj školi. On mi je bio onaj istinski duhovnik, učitelj koji me učio svemu. I evo, u pripremi toga svog izlaska na prvi dan suđenja dogodio se jedan mistični susret u 3 sata po noći. Ja sam legao spavati sa radosnim nestrpljenjem, tremom kako će sutra biti u sudnici. Prvi put izlazim, u 3 sata sam se probudio, obasjalo me svjetlo koje nije bilo od ovoga svijeta. Nikada niste pripremljeni na takav susret, ne može vas nitko, nikakva priča, iskustvo pripremiti na to, a znate u tom trenutku da susrećete živoga Boga. To vam ne treba nitko reći. To je bilo svjetlo koje nije bilo od ovoga svijeta, koje je obasjavalo sobu. Bilo je slično svjetlu koje je sveta Faustina Kovalska vidjela i prožimalo me, toliko mu snagu davalo da sam čuo u svome srcu riječi koje mi Gospodin rekao: ne boj se, s tobom sam uvijek i u svemu, ja ću tvoju parnicu voditi. I uistinu sam ujutru kao leptirić otišao u sudnicu, javio svoje supruzi što mi se dogodilo i neizmjerno slavio gospodina, nisam pridavao pozornosti što se događa u svjetovnom smislu i to je bio poseban dan. Evo, to je moj rođendan novi u životu, od tada je bilo puno još raznih susreta, pa do onoga završnog, o čemu ću isto poslije nekoliko riječi reći, ovaj 6 godina poslije, kada sam u jednoj viziji vidio Svetog Oca Papu Ivana Pavla II. Opet u snu, opet sam se probudio, to je bilo negdje vrijeme kada je proglašavan blaženim Ivan Merz u Banja Luci oko Svetog Ive. Te godine i ovaj, on me pozvao negdje na mjestu Veprica dole ispod Biokova kod Makarske, ovaj, veliki je bio kao Biokovo i rekao je pođe za mnom, pružio mi ruku, bio u papinskom, u bijeloj odjeći, ja sam mu pružio ruku i od tada je posijano jedno sjeme tog poziva koji mi gospodin uputio. Nisam ni znao kuda me, kamo me zove, ali sam prepustio se u njegove ruke i to je bila jedna čudesno lijepa avantura koja je do danas traje i koju ne bih nikada zamijenio ničime.
Dakle, još uvijek traje, još uvijek idete zajedno.
Ide.
I čekate da vidimo što me sad trebaš.
Uvijek me zanađuje gospodin, vi ste govorili o razočaranjima. Ja sam obogaćen čovjek, možda u ljudskom smislu, kada ja nekome kažem kao čovjek to izreći, to je za nekog, pa kako možete reći, ja sam bogat čovjek što sam u zatvoru bio 17 godina. Znači, ja sam obogaćen time jer sam ja susreo Krista na jedan poseban način. Ja sam neizmjerno zahvalan neprijateljima što su me doveli tamo, ljudima koji su lagali na mene, ljudima koji su mi učinili nešto loše, jer da oni nisu u Božjem planu takve stvari činili, ja ne bih Krista na takav način, Krista milosrdne ljubavi upoznao.
Evo, kad čovjek zaista susredne Boga, kad osjeti tu njegovu blizinu, onda evo, kao što vi kažete, ne može se i ne želi više od njega odijeliti. Vjerujem da se to evo dogodilo vama, kao što ste rekli. Zato vas nitko više ne može zaustaviti u tom traženju Božje blizine. I da bi u tome što bolje napredovali, kad ste konačno se riješili tih uzničkih dana, krenuli ste na studij teologije. Evo, da što bolje upoznate gospodina, što on od vas traži. Je li vam to pomoglo?
Da mi je netko pričao 10-20 godina prije toga da ću ja ići tim putem, ja bih mu rekao da je lud. Na takav način, mislim, to bi bila jedna uistinu nemoguća misija. Međutim, poslije tih susreta o kojima sam govorio i tog duhovnog poziva koji je gospodin mi u srce stavljao, ja sam pomalo davao zavjet gospodinu, ako ostanem živ, izađem iz zatvora, ali nikad nisam ni jednu molitvu izrekao da bih izašao iz zatvora, nego sam uvijek rekao, Bože, neka bude volja tvoja. Ako volja tvoja nije da izađem iz zatvora, neka to bude opet slavljenje tvoje volje. I zavjet sam taj dao. I evo, čudesan je bio moj izlazak 2014. iz zatvora, u nadi protiv svake nade, nikakve papire nisam dobio, Austrijska država je pisala gdje sam ležao tada 8 godina Haškom tribunalu prijedlog da me se pusti, odgovor nije došao, čak su mi iz Međunarodnog crvenog križa rekli da nemam izgleda do tog Božića nove godine 2014. i onda iznenadno u Marija Celu na jednoj svetoj misiji na kojoj je bio jedan hrvatski svećenik Frašimo Noreć, koji je tada bio župnik u jednoj austrijskoj župi, čuo sam glas Blažene Djevice Marije koja mi je tada rekla u srcu, dragi sine, ideš doma za 2-3 dana, i stvarno čudesno, bez ikakvih papira i bilo čega sam otišao, to se do tada nije tako dogodilo. I dolazim i ispunjavam taj zavjet, upisujem u 54. godini drugi fakultet, to je bio studij teologije poslije novinarstva 31. godinu prije, i krećem sa budućim svećenicima, časnim sestrama, slajcima u jedno stvarno iskustvo koje, kao što je uzništvo bilo iskustvo neponovljivo je kada 30-tak i više godina ste stariji od svih u studentskoj učionici i predavaonici i počinjete studirati i stvarno mislim da 2-3 dana zbog nekih smrtnih slučajeva samo sam izostao sa predavanja, bio sam revan student, išao na ispite, na predavanja, pa čak i na tjelesni, ono što se tražilo od mlađih, sve sam ispunjavao i polako ulazio u taj misterij teologije, gdje su me mnogi upozoravali, na studiju možeš izgubiti vjeru u tom, tako je bilo nekih, ali ja sam rekao, gospodine, ti mi daj ono što treba trebam ja ovdje na teologiji produbiti, ono što ne trebam neka ni ne ostane u mome srcu, i onda stvarno divni profesori, divni predmeti, 5 godina je trajao studij, sve sam u roku predmete položio.
Imate li neke baš posebne predmete koji su vam možda bili nekako, neću pa reći, lakše?
Evo, nego... čujte, meni su, ajmo biti, ja sam svaki predmet volio, bili su mi lijepi kristološki predmeti, kristologija, znači presveto trojstvo, bili su mi biblijski predmeti, proroci, moralna teologija, eshatologija, sve, evo, socijalni nauk crkve, znate, svugdje se čovjek nađe, u svakome predmetu sam stvarno uživao slušajući predavače i produbljujući ono što sam možda nešto znao, ali puno toga sam saznao i dijelio sam sa studentima i one treme i ispite i tako dalje, evo, bilo je tu i šala, negdje kada ste stari malo od njih, onda oni misle da malo i sa popustom neki polažete ispite, a onda kada dođu nekad sa mnom tamo zajedno polažemo ispite, onda kad vide kako ide, onda malo to zgrizu se za jezik, jer stvarno sam grijao sam stolac i učio sam iz ljubavi, sam to činio, sam dao Gospodinu zavjet, a kada nešto iz ljubavi činite, onda vam ništa nije teško.
A imali ste i podršku vjerojatno od supruge svoje, od svoje obitelji?
Tako? Je, supruga je stvarno uzanica bila naše obitelji dok sam bio u uzništvu, kada sam došao iz zatvora, svi su govorili teško se poslije 5 godina ili 10 godina vrati u nekakav svjetovni život, u normalan život. Ja sam bez obitelji bio 17 i više godina, ako se uzme jedno vrijeme koje je bilo i zatvor i nije zatvor, 1 godina dana, znači skoro 18 godina je to bilo lutanja i boravka u zatvorenom prostoru. Božjom milošću, ja kad sam došao u Zagreb, kada sam sveto hrvatsko tlo poljubio i dotaknuo, Bog je jednostavno pritisnuo čip u mome mozgu, ja kao da nikada nisam bio u zatvoru, ja sam toliko govorili su smetačati buka ova ona, meni je više bilo buke u uzničkoj sobi u ovom austrijskom dijelu zatvora gdje je bilo 8 zatvorenika i neka vrska diskoteke i raznih dimova, tako da sam tu bio pripremljen na sve ovo što će biti ovdje, da mi ovdje bilo laganije, bilo nije tolika vreba bila ko što je bilo gore.
Ili, mislim, jeste zavoljeli Sveto pismo, pretpostavljam, jer
jesam,
ono to je
ja sam se posebno zaljubio u uzničkom razdoblju, u Sveto pismo, Sveti Pavao mi je posebno tu bio, evo, s njim sam, tu sam se možda i našao i kroz njegovo sveto, njegov život i tako, pa sam onda i jedan moto koji on imao, živim, ali ne više ja, živi Krist u meni, to je i moj bio neki moto koji sam, evo, vremenom nisam ga razumijevao do jednoga dana, ovom Marijacelu što sam spomenuo, možda nekoliko dana prije odlaska iz zatvora, odredili su nas 4-5 zatvorenika s policijskom pratnjom, išli smo Marijacel na jedno hodočašće gdje su zatvorenici išli pod policijskom pratnjom s lisicama i tako dalje, išao je s nama jedan vjeroučitelj Austrijanac i on nas je uveo u jedan stari benediktinski cistercitski samostan u Neubergu, mislim da se zvalo mjesto, više sam malo i zaboravio, i tu je bilo 100 slika u tom samostanu i mi smo išli od slike do slike i tako skrušeni bili i mene je jednostavno Gospodin doveo do jedne slike gdje sveti Bernard klečao ispod raspela. I to je bila toliko zanimljiva slika, toliko potresna, Kristova glava koja je savijena bila na križu i Bernarova glava su se spajale u jednu glavu. I tu mi je Gospodin dao odgovor što znači živim, ali ne živim ja, nego Krist živi u meni. Stvarno je prijelijepo kada zajedno s Kristom sve proživljavate i nema ljepšega ničega u životu nego s Kristom živjeti, a bez tog križa na kojem je Krist bio ne možemo ni uskrsnuća doživljavati.
Tako, i jednostavno s Kristu se ne možete tako približiti jer morate cjelokupni njegov život proći da bi mogli uskrsnuti, jel tako? Kad bi neko htio možda preskočiti križ, pa odmah ići uskrsnuće, to naprosto ne ide. Evo, imali ste dakle prilike koji puta i svetu misu slušati, ali sada, nakon toga povratka, recimo, da li sada idete redovito na svetu misu i tako?
Sveta misa je za mene ne predokus, nego stvarni osjećaj raja na ovome svijetu, i to je kraljestvo Božije kada ste na svetoj misi. Kada sam došao iz zatvora, nastojim da ni jedan dan bude bez svete mise. Evo, Bog mi daje uvijek ovaj prigodu, nastojim ujutru to uvijek učiniti na ranoj misi, prelijepo je biti na svetoj misi, i stvarno, evo, potičem svakoga tko može, ali to mora čovjek osjetiti u srcu, tu ljepotu, tu ne možete nekoga nagovarati, tu morate osjetiti to, sveta misa, evo, to je najuzvišenije nešto, najuzvišenije slavljenje Gospodina, i kada ste na njoj, to su posebni osjećaj.
Da. Evo, baš kad govorimo o svetoj misi, onda vi kao diplomirani teolog imate sigurno i nekih primjedaba, jer koliko god ste uronjeni, evo, u Isusa tamo, i sto ljudi su pored vas i tako dolaze. I vjerojatno imate i neke savjete za pojedine vjernike koji pristupaju i svetoj pričesti u bilo kakvom odijelu, na načinom uopće prisustovanja mise, prije, ranije, kasnije dolaze, ranije izlaze i tako dalje. Da li vam to malo smeta ili pak bi htjeli pomoći na neki način da dožive i oni tu beskrajnu Božju ljubav koja se događa u svetoj misi?
Kad nisam ispunjen ja u potpunom Kristovom ljubavlju, kad Duh Sveti nije prožao moje biće u potpunome, onda i ja, kao svatko od nas, će naći neke primjedbe koje mi po glavi vrzmaju se kada nekoga gledam u redu ispred sebe ili čujem neki žamor, ali tad me Gospodin onako, samo me blago pogleda i kaže: pomoli se i za njih, znači da oni osjete to, ništa time, koliko je vanština jeste bitna, to što ste rekli, ali prije svega nutrina, znači da oni budu pripremljeni u srcu. Kada budu pripremljeni u srcu, i ta vanština će iskazivati tu nutrinu, onu pripremljenost, onu ljubav koja je u srcu. Znači, moramo doći pripremljeni, moramo doći ispovjeđeni, moramo doći, ali to sve treba se dogoditi prije toga. Ne može preko noći. Znači, ljudi moraju, kao i u školi, mora se proći svaki, moja supruga to često zna reći, ne mogu se razredi preskakati, i mora se to sve prije toga dogoditi. Onda kada vidite to, onda budete sretni. Nekoga koga ste možda vidjeli prije 5-10 godina i neku kritiku u sebi pomisli, niste izrekli, i onda vidite da vas je u poniznosti nadmašio, onda ste sretni što ste se molili za takvu osobu i niste zavidli što je on bolji od vas. Evo, Gospodin je pokazao, evo, to je moje djelo, ne ljudsko djelo, evo, može i taj za koga mislite da ne može, evo, vidite kako on sada, tako da Bogu hvala za svakoga onoga koji priđe Kristu dotaknut njegovom ljubavlju i milosrđem.
Tako je, to ste jako dobro rekli, jer istini za volju, ljudi smo i gledamo malo na vanjštinu i onda nam odmah upade u oči ovaj, kakva ima ova, kakva ima ono, a to zapravo samo sami sebi škodimo kad gledamo na druge, a ne na sebe, odnosno na
sjetim se svog jednog od prvih izlazaka socijalnih, tih gdje su me puštali na nekoliko sati u 17. godini uzništva, i ja sam izrazio želju da odem na jednu svetu misu, Hrvatsku katoličku misiju u Graz. Tu se u podne okupilo negdje 200, 300, 400 Hrvata koji nisu znali za tu misu, nije najavljena, i ljudi su došli, i među njima je bio jedan čovjek koji je bio toliko prljave odjeće, toliko je on bio zapušten, brada i tako dalje, ali ja sam s radošću prišao njemu, među prvima, zagrlio ga jer sam u njemu vidio Krista. Evo, on je došao me posebno pozdraviti, ali nisu baš prilazili ljudi njemu, pitalo se što on tu radi.
Ne, to je već druga stvar, jer on siromah, pa ga tako je, i prihvaćamo. Je. A ovo je drugo, što je baš trend biti poderane hlače i tako dalje.
Pa dobro, evo, i tu smo, evo, da opet će to sve doći na svoje, ne treba od toga preuveličavati sada, evo, treba i nešto i reći i edukativno i tako dalje, uglavnom ako su mladi ili nešto, ali više u ljubavi to činiti i moliti se za njih, onda će sve biti u redu.
To ste jako dobro rekli sada. Kažem, gospodin poziva svakoga, što vi stalno ističete, prema onoj biblijskoj priči kad je ono kralj pripremio gozbu za uzvanike i kaže, evo neka dođu, i počele su isprike. Ome se ne da jer zbog ovog, ome se ne da zbog onoga. I on sad kaže, idite na ulice, pozovite sve. I onda šta, kako ono kaže biblijska priča, kaže, i on ide poslije malo i posjetiti sve svoje uzvanike i nađe jednoga koji nije bio odjeven. I to se često puta ljudi malo spituju, a kako, rekao je da moraju doći i sad ga tjera van. Što biste vi sad kao teolog odgovorili tima?
Pa i meni je svaki put i nekoliko puta pročitate neku prispodobu, neku biblijski dio koji vam ostane možda na prvu ili na desetu nejasan. Ali onda polako ulazite u to, pa evo i tu kada vidite, znači, gozba, kraljestvo nebesko, gospodin, znači, poziva sve. Izabrani narod nije slijedio Boga, nije slijedio gospodina, i onda je lijepo zastor taj dignut, kako je Izaija prorok rekao, odnosno zastor je sa Kristovom patnjom, smrću na križu pukao, i oni koji su bili pogani i oni su pozvani su od gospodina. I evo, znači, mjesto je tu za sve. Međutim, isto tako, taj koji se tu
našao,
ja uopće tu opet ne govorimo o samom odjelu, iako je u Starom zavjetu i kod Židova je to je bilo vrlo bitno da bude, znači, pripremljen u novoj odjeći, da dolazi na te svadbene svečanosti, ali ovdje se govori o ovome Kristovskome, da bude čista duša, čisto srce i da bude on ispovjeđen, znači da primi tu božansko milosrđe, onda mu je mjesto kada netko kaže nismo dostojni. Dostojanstvo nam daje gospodin kroz tu ispovjed, kroz božansko milosrđe, što nas čisti on, i onda smo i ono mjesto koje je bilo ovoga čovjeka, onda ne bi se to dogodilo da je se to sve prošlo kao što je.
Nas čisti ako ga molimo, apsolutno.
Sami ne možemo ništa, nijedan korak napraviti bez gospodina, i ja znam po sebi, utvarao sam se često i u Domovinskom ratu negdje da je bitno negdje da budete, a onda gospodin mi je u tom uzničkom razdoblju pokazao, pa i ondje sam mislio da je nešto u ljudskom smislu bitno, evo gospodin je ovdje štit držao, mi jesmo činili sve svoje, ali gospodin je taj koji, evo, nekad ne vidite i najčešće ne vidite, ali milost je, evo, bila da sam poslije te neke stvari spoznavao, i neizmjerna hvala gospodinu što mi je takve stvari dao vidjeti, i neku preuzetnost ljudsku, i onda čovjeka bude stid da sada stvarno bilo što, pa i ovu emisiju kada sam dolazio kod vas i neka svjedočanstva koja sam imao na drugim mjestima, nikada ne želim krenuti na to svjedočanstvo i emisiju ako nisam zamolio bar 10-20 ljudi da žarko mole, da Duh Sveti dotakne ljude koji će slušati. Ja mogu ovdje prelijepo nešto pričati, ali nitko neće biti dotaknut. Ali ako Duh Sveti ovdje budem ja oruđe njegovo, onda će biti dotaknut onaj koji treba, i evo onda i emisija i svjedočanstvo imalo plodove.
Evo, Bog pohađa nas i po raznim svecima. Sad bih htjela preći na jednu drugu temu, a to je, vi ste saznali za blaženu Ozanu i počeli ste se njoj moliti. Da li ste osjetili njezinu pomoć? I kako je to bilo? Kako ste doznali za blaženu Ozanu? Ja ću vas moliti da nam to ispričate, ali prije toga ćemo poslušati pjesmu Blažene Ozane.
Svojom bijelom narod
poštovani slušatelji, koji ste se uključili kasnije u našu emisiju. Gost današnje emisije je gospodin Dario Kordić. Evo, on je upravo pričao koliko mu je gospodin pomogao u njegovim teškim trenucima, koji zapravo je gospodin i dao da kroz te teške trenutke sazrije dobro. Evo, sad smo počeli pričati kako se gospodin služi i sa svecima koji nam također pomažu otkriti Božju dobrotu, Božju ljepotu. Evo, jedan od tih je i Blažena Ozana, sad smo o njoj slušali i ovu pjesmu Anđele bijeli iz gordih crnih gora, sašla si k žalu iz valovitog mora i tako dalje. Evo, gospodin Dario, recite, vi ste svojevremeno pričali kako ste saznali za Blaženu Ozanu, jeste li se počeli moliti i čak da se dogodilo i jedno čudo njezinim zagovorom.
Pa, pošto je boravak u uzništvu trajao dugo, po ljudskome, ja sam imao prigodu, dobivao sam puno očasnih sestara, svećenika, prijatelja, slali su mi molitve koje su zagovor raznih hrvatskih svetaca, blaženika, sluga Božjih i tako dalje. I u svakom od tih svojih razdoblja je neki od svetaca ili blaženika ili sluga Božjih bio u prvom planu. Evo, Bog me nadahnuo da se više. Tako da negdje u ovome austrijskom dijelu, drugome dijelu uzništva, kada sam došao u grad poslije Haga, tako je bilo, je ljudi iz tih raznih gradova Austrije koji su me pohađali. I iznosili su razne probleme o bolestima, pa bi mene zamolili da se pomolim za njihove potrebe i s radošću sam prihvaćao uvijek i sa velikom odgovornošću moliti se za nekoga tko te zamolio.
Nisam meni prositi, samo što tu prekinuti. Ovo je vrlo zanimljivo. Inače bi čovjek očekivao da ćete vi stalno tražiti od drugih da se mole za vas, da se mole za vas, a ovdje je bilo obrnuto. Pa, ljudi su molili vas da se molite za njih.
To je bila posebna Božja milost. Znate, kada ste u zatvoru, pa vam i počevši od zatvorenika koji su s vama, koji nisu u vjeri, koji su drugih vjera ili nikad nisu doticaj s vjerom imali, kada oni posle 15-20 mjesec dana, kada ja s krunicom hodam po sobi i molim se, kada oni s povjerenjem kojeg možda nisu iskazali nikome u životu, kada vam priđu i zamole, hoćeš se, Dario, pomoliti za tog moga koji je, recimo, njemu znači, a imao je težak život, pitanje ima li koga u obitelji, onda sam tu vidio kolika je odgovornost prihvatiti molitvu za nekoga od tih ljudi i stvarno Bogu zavapiti za nešto. I evo, dolazili su onda, rekao sam, Hrvati, mnogi iz Austrije, i tako sjećam se, došao mi jedan prijatelj sa sjevera gore od Linca, Hrvat naš, i on mi je pričao za jedan slučaj svojih bliskih ljudi gdje muž od supruge ležao već dugo, da nisu izgledi bili dobri i tako dalje. I evo, ja sam tada dotica imao sa Blaženom Ozanom Kotorskom, ja sam mu tada Duhom Svetim nadahnu spomenuo Blaženu Ozanu. Nisam mogao sam mu i nekog drugog hrvatskog sveca, ali ona mi je tada došla u srce i on je stvarno prenio toj obitelji. To je trajalo nekoliko mjeseci, pa možda i pola godine, godinu, i stvarno on je mene pohađao svaki 3 ili 6 mjeseci. I došao mi je posle nekih 9 mjeseci, godinu dana, i rekao: Dario, onaj čovjek za kojeg si se molio i ti, ali si potaknuo ljude da se mole Blaženoj Ozani, oni su prihvatili to, našli su molitve Blaženoj Ozani kao zagovornici, i dogodilo se svojevrsno čudo, gdje jedni liječnici nisu davali velike izglede da će on prohodati i tako dalje. Ja sam onda samo njih zamolio, odgovornosti i na vama sada da odete, jer znam da Blažena Ozana isto tako, kada bude Božja volja, ona će na oltar kao svetica biti, znači proglašena je svetim, ali ugradite i vi taj mali kamenčić, otiđite do Kotora, do biskupa Janjića, koji je mene i pohađao jednom kada je sa mojim strikom, svećenikom, jednom došao, i tako smo malo i Blaženoj Ozani razgovarali. Ja sam ih poslao dolje, oni su i bili i tako dalje. Je li što od toga bilo, to gospodin zna. Ja ne mogu sada poslije, čak sam i neki odjek dobio da nije baš to sve napravljeno sa u smislu papira, se trebali donijeti od liječnika i tako dalje, ali Božja volja će se i na tome planu ispuniti, govorim o tom slučaju. Ali poslije, kada sam došao i u Hrvatsku, poslije poslije ovaj uzničkog razdoblja sreo sam nekolicinu bračnih parova i nekolicinu djevojaka, kojima sam potaknut opet Duhom Svetim, rekao da se utječu zagovoru Blažene Ozane da nađu muža, odnosno ili da bude Sveti Sakrament, da budu redovnice. Na tom je jedna, sjećam se, to je bilo na Jelačić placu, dvije su sestre bile koje su me mole za to. Ja sam im rekao, pa evo ovaj, ne znam koji će Sveti Sakrament, molit ćemo se Blažnoj Ozani. One su rekle, pa ne bi mi, časne sestre, mi bi da imamo djece i tako dalje. Ja kažem, pa evo kako bude Božja volja, ne možemo mi određivati, vi Blažnoj Ozani se molite. Poslije mi jedna od njih, nije prošlo dugo, kolega mi je bio sa studija koji je bio njihov susjed, pa mi je rekao da se jedna od njih udala. Isto je tako bilo za neke ljude koji nisu mogli imati djecu, pa i drugima ljudima koji nisu imali djecu. Isto sam ih upućivao na Blažnu Ozanu i vidio sam da su ljudi sa žarom prihvatili moliti za zagovor. Ovo sam rekao sada o Blažnoj Ozani Kotorskoj. Svo vrijeme je bio Blažni Alojzije Stepinac, govorim, jedno vrijeme Blažni Ivan Merc, otac Ante Antić, često i nadbiskup Štadler. Osjećao sam njegov silni zagovor i mnogi hrvatski sveci, blaženici, sluge Božije, evo, Petar Barbarić u Travniku, tako da bogatstvo je naših sluga Božjih, imamo ih toliko, stvarno treba samo osjetiti kada se molite, Bog će vas nadahnuti, e to je taj sluga Božji ili blažnik ili svetac koji će pomoći da se Božja volja ostvari na tom čovjeku, na toj supruzi, na tom bračnom paru, na tom djetetu i tako.
Baš lijepo. O tako, treba malo stvarno promicati te naše svece blaže, da ih upoznamo, jer oni su nam i dani zato upravo kao uzori, da ih možemo slijediti, baš u tom, neka tu ko traži evoga ili svog bračnog druga, ko traži dijete. Evo, Gospodin najbolje znade, komu može pomoći. Evo, kako vi, na primjer, započinjete svoj dan? Da li onako... Prostite što pitam, da li se sjetite recimo pomoliti se, prekrižiti se ili onako, kako ide to?
Supruga moja što se tiče molitve je daleko revnija moliteljica od mene.
Znači, ona moramo nju pozvati.
Ona potiče mene, ako bi ja nekad krivinu uhvatio ujutru, ona je tu dežurna i krećemo, Bogu hvala, evo sad možda ružno je sada govoriti što se čini, ovo svježe je sada. Supruga vrlo često moli pompejsku pobožnost, to su tri gospine krunice dnevno i mi ujutru te krunice počinjemo od 5:30 i do rane mise to izmolimo. Nekada je krunica Svetog Josipa, u nekim dijelovima godine i tako, i onda u 95% slučajeva ja idem na ranu misu u Svetog Josipa na Trešnjevci i počinjem tako dan. Nakon te svete mise naoružan sam toliko milošću Božijom i Duhom Svetim da onda idem u sve aktivnosti, a u zadnje vrijeme su te najčešće aktivnosti unuci koje nam je Gospodin darovao. Poslije mog izlaska iz uzništva i sin i kćerke su se udali, u lijepim su blagoslovljenim brakovima i samo u prošloj godini smo dobili u 4 mjeseca 3 unuka. Tako da je, evo, došao je Ivan, došla je Rita i došao je Petar, prije smo imali još 2, Maru i Šimuna i evo samo ako... Kod njih svih obiđete ih kod nekoga više jer su bliži, kod nekoga ode i supruga pošto je motorizirana, onda uz unuke i ostale stvari koje stignemo u podne uvijek tu je anđeo Gospodnji, evo, ostale pobožnosti.
A li vas oni slijede, recimo, moliti? Vole li one moliti ako pred njima moliti?
Postide mene. Često kada se sjetim ja svojih dječačkih dana ili nekih dana iz mladosti, kada vidim njih s kolikom oni revnošću ljube Gospodina, mene bude sram kakav sam nekad bio u njihovim godinama u smislu stvarno revnosti i iskrene te ljubavi prema Gospodinu. Evo, Gospodin i njih na neki način daje im neke kušnje, daje im neke izazove i potakne ih, i onda kada vidim da stvarno su na Kristovom putu, nema ništa za roditelja biti sretniji kada znate da vam djeca slijede Krista, da vam unuci slijede Krista, onda je to bogatstvo najveće na ovome svijetu. Što vam vrijedi sve drugo da imate ako vam djeca i unuci nisu s Kristom? Ne vrijedi ništa.
I to treba stalno njegovati i podržavati. A evo, koji ste rekli da ste se već davno sprijateljili s Krunicom, je li vam ona isto tako jedan veliki pokazatelj puta prema Kristu, pomoć u vašim trenucima?
Krunica je toliko, pošto sam i bio ratnik, toliko je moćno oružje, najmoćnije na ovome svijetu, ali toga često nismo svjesni. Znači, sve sa Krunicom možemo riješiti probleme ovoga svijeta, samo treba iskreno moliti. Ja ću navesti samo primjer svoje iz uzništva. Tisuće Krunica su tu izmalene, tisuće kilometara od vrata do prozora propješačenih u zatvorenoj sobi, ali koliko čovjek uroni u taj misterij Božje ljubavi i koliko se preda od tih toliko nebrojenih Krunica, 4-5 puta sam doživio na prste jedne ruke, kada molite da tada osjetite u tom trenutku ono kada Gospodin kaže svojim riječima u Svetom pismu, i brda ćete premještati i murvu iščupati i tako dalje. U tom trenutku mi je Gospodin dao tu milost da sam znao što god bi ga tada zamolio na ovome svijetu, Gospodin bi ispunio. I tog trenutka kada sam imao tu prigodu, može vam pasti na pamet bilo šta što vas stvarno tišti ili želite nešto za obitelj, u tih 4-5 navrata nisam ga nikad ništa zamolio, imao sam sve. Tada ga ne trebate ništa, imate sve. To su trenuci kada vam Gospodin dao sve i onda ne trebate ga ništa i moliti, koliko god znate da će vam ispuniti. To su posebni trenuci i hvala Gospodinu i Blaženoj Djevici Mariji. Ja sam posebno marijanski isto Gospodinov sam, ali preko Monfortskog sam isto tako dolazio i posvetu Blaženoj Djevici Mariji i Oca Gobija knjigu plavu sa porukama Blažne Djevice Marije, tako da su to stvarno bile poruke koje su u mome srcu kada su bili teški dani u uzništu, kada je bio sudski proces gdje mi je Gospa davala mnoge odgovore. I tako da evo, poslije sam u uzništu u Gracu više Svetu Faustinu Kovalsku i što je Gospodin njoj govorio, nalazi odgovore za neko drugo razdoblje, tako da svako razdoblje uzniško je davalo odgovor, neke knjige su bile tu koje su mi, znao sam da tada kada Svetoj Faustini Gospodin se obraća, obratio se meni u tom trenutku, jer upravo te riječi su odjekivale u mome srcu.
Tako je, upravo je ona molitva što kaže Gospi, kako se nije nikad čula da si ikoga zapustila koji se k tebi u zaštitu utekao. I to zaista čovjek kad s vjerom tako moli, to mu se događa. I to što vi kažete, nisam trebao ništa moliti, sve mi je Gospodin dao, jer on je točno vidio što mi je potrebno. To ste vi zapravo izmolili od njega, daj mi samo ono što ti hoćeš.
Da, evo, kad ste rekli ono vrijeme kad smo bili, sjećam se, mjesec i po dva zatvorenog onog vremena, da, kada su zatvarali nas, da nisu mogli izlaziti, ali bili smo slobodni opet bez obzira što su nas zatvarali, koliko tada sam osjetio to s djecom, koliko je bila ta molitva, koliko su na koljenima bili, koliko je tad se molilo i koliko se milosti izlilo tih dana kada smo oko tog stola molitvenog bili, stvarno toga se posebno sjećam.
Evo, sad ćemo, predlažem da poslušamo upravo tu pjesmu U tišini hrama, dakle kad nigdje nikog drugog niste čuli, nego samo Gospodina. Evo, poslušajmo tu pjesmu.
Molim te Bože za malo mira, molim te Bože za malo sreće. Molim te Bože u ovoj noći stazom svjetla ti me vodi. Vodi me Bože zvjezdanom stazom, vodi me Bože sunčanom stranom, vodi me Bože u luku spasa da tamo nađem vječni mir. Sve brige svoje tebi dajem, jer samo ti radost daješ. Primi, o Bože, molitvu moju, sve boli moje, život moj.
Evo nas ponovno zajedno, poštovani slušatelji, evo nakon što smo slušali gospodina Darija, kako je ono u tišini tamo bio, u samoći, recimo tako, ali čujemo kao i što pjesma kaže, Bog je čuo našu molitvu, ma kako god i gdje god mi bili. Evo, a to nas krijepi vjera, jer pravi vjernik se ne mjeri samo po osobnoj pobožnosti, koliko je molitava izmolio, koliko je ovo, nego po vjeri koja je prepoznatljiva i drugima i koju i drugi požele živjeti. Evo, tu ste na neki način sve to posvjedočili, da je upravo tako bilo i u tim vašim danima uzničkim. A vjerujem i sada isto tako, susrećemo različite ljude koji ili znaju nešto o vjeri, ili znaju malo, a neki čak i izruguju. Dakle, tu čovjek svojom vjerom dokazuje.
Ova pjesma je toliko prelijepa, evo da sam je ja bih je izabrao, ali nisam ni znao što ćete pustiti. Uistinu je Kristov mir prelijep kada govorite o toj vjeri. Moja supruga to je znala nekoliko puta ispričati na nekim mjestima, ne volim ja sam o tome pričati, ali govoriti kada sam bio u tom austrijskom dijelu uzništva, onda šetate dolje na velikom krugu sa stotinama zatvorenika, boravite u sobi sa 8 zatvorenika, živite, radite u tom nekom betribu, bio sam u vešeraju na glačanju rublja i tako dalje, posteljina, živite s dečkima tim koji su tu isto dijele dobro i zlo tog zatvora, i onda niste ni svjesni koliko svjedočite i kada ne znate da ste pod prismotrom. Mi smo imali i kursiljo skupine, tamo dolazili su nam ljudi izvana, pa smo imali neke molitvene susjete, imali smo svake nedelje svetu misu na njemačkome, i onda nekoliko ljudi je za tog mog boravka izrazilo želju se krstiti, znači bili su iz nekih obitelji koje su imale možda kršćanske korijene, ali se nisu nikada krstili, nekolicina i krizmali, i dvojica od tih ljudi su rekli na tom sastanku kursilja, neugodno je kada govorite sami o sebi, ali oni su rekli da su gledali i raspitivali se je li to što ja šetam sa krunicom i molim, je li to vanština ili je stvarno nešto, i onda ljudi pitaju ljude u sobi kako se ti ponašaš, je li darivaš sebe za ljude u potrebi, je li svjedočite djelima to što nešto molite i tako dalje. Evo, to je jedno to razdoblje uzničko, a rekao bih i ovdje ovih 10 godina složio bih se sa svetim jako vjera bez dijela i tako dalje. Evo, bio je potres, bila je Banovina, imate ovdje po Zagrebu i branitelja koji su na rubu i diljem Hrvatske kojima nitko ne može pomoći, ali to činite samo zatajno. činite samozatajno, znači ne mora nitko znati da vi to činite, učinite što možete i to je prelijepo leći na večer spavati, znati da ste u tom danu nekome nešto pomogli. Koliko su vaše mogućnosti, a često vaše mogućnosti budu i veće od onoga što vi mislite da možete, jer Gospodin umnoži te mogućnosti ukoliko vi otvorite srce, pa se onda iznenadite kako nešto i učinite što možda nikada po ljudski ne bi mogli učiniti, otvore se neka vrata, neki ljudi nešto učine gdje možda uzaludno je bilo i pitati, ali onda vidite da je to Božje djelo. I onda onaj osmijeh nekih ljudi koje obiđete i evo susrećete puno ljudi koji su u potrebi, ne bih isticao nikoga ovdje, ali kada odete i vidite u kakvim uvjetima ljudi žive u današnje vrijeme, to je tužno i onda ukoliko tu niste dotaknuti ili mnogi ljudi onda, a ima ih, toliko ima ljudi koji žele pomoći, samo treba ih okupiti, treba im reći za nešto i ljudi vole znati da to što su oni željeli pomoći, da je to došlo do tih ljudi. Često su razočarani, često su prevareni ljudi u davanjima te neke pomoći. Evo, kada je to krajnje transparentno i kada ljudi znaju da se to čini, onda vjerujte, rado će davati i više nego što mogu, imam svoje iskustvo.
To je, zaista treba dati i materijalno i duhovno, da, jednako. Čovjek je od tijela i duha i ne može bez toga. Dakle, ispomenuli ste molite svaki dan. Mnogi prakticiraju post. Smatrate da je to nužno i da zapravo korisno jako za svakog čovjeka. Kad želite postići neku milost, onda da kako ljudi se utječu evo svim mogućim sredstvima, među ostalim je post i molitva. To i crkva preporuča.
To je prijeko potrebito. Stvarno post zajedno sa molitvom čini čuda u ljudskome životu, samo što trebamo se otisnuti i na taj korak. Evo, ja sam imao ta iskustva kroz uzničko doba, možda mi je nekad bilo i teško kada živite gore, pa onda ritam hranjenja i tako dalje, ali onda znate da su srijede te peci su ti ili utorci za Svetog Antu srijeda posebno Gospin dan ili petak za Gospodina, evo, to su bili posebni trenuci, pa i ovdje supruga opet ovdje prednjači, ja slijedim, tako da ona, kako ja nekad zaboravim, ona je ta koja me podsjeti,
dakle,
na taj dan.
Smatrate zaista nužno svakom čovjeku.
Nužno i ljepota je toga i stvarno kada srce muđete u to, niti osjećate teškoću, nije to ništa teško kada Gospodin da snagu to činiti iz ljubavi.
Dakle, jedna mala žrtva, što dakako jest žrtva. Čovjek vijeo očima, ne samo. Evo, a međutim kažemo ne, Bogu za ljubav neću, to je velika stvar. Evo, dakle, bilo koja vrsta žrtve, evo sad konkretno spominjemo post. A isto tako imamo jako važna stvar kojom bih htjela isto na neki način i završiti, taj ispit savjesti, kad sam vam rekla kako prolazite tijekom dana, da kako molitvom. Ali čovjek treba misliti na ispit savjesti, da kako, koja nas vodi i na ispovjed. Smatrate li da je to jako nužno, pogotovo ići na svetu ispovjed što češće?
Ja bih rekao da je to najbitnije u ljudskom životu. Najbitnije. Od svega toliko je potrebito redovito ići na ispovjed. Toliko su to lijepi trenuci. Prije, u neka ranija vremena, išao sam i ja, ali dođe razdoblje u kojem vi u jednom danu znate Gospodin vam posvijesti pa najmanji propust i grijeh, vi to znate, ne treba znači u tom trenutku kad ste to izrekli ili pomislili i čekate jedva taj trenutak kada ćete u ispitu savjesti sve to očistiti, bez obzira koliko se oni ponavljali grijesi, koliko netko rekao pa opet mi grijesi su slični, pa što ću opet, koliko je i kada se ljudski taj element obzir apsolutno Božjom milošću izbriše, kada ste sretni da možete najpoznatijem svećeniku, a ne bježati od najpoznatijega, izreći sve svoju nutrinu, jer znate da to Gospodinu govorite, onda je to milina. Onda je to milina i dolazite pripremljeni na svetu priče, dolazite na rajski događaj, svete mise, gozbe, spomena, žrtve, slavlja, i onda ste tu dionik toga zajedno sa svom braćom i sestrama. I evo sad ovih dana su čitanja su i kroz godinu i tako dalje, ne su u nekom dijelu godine, o prvim kršćanima, kako su se volili, kako su radosno bili, kako su ljubav imali. Evo, neka tako bude, neka i nas prepoznaju po tome, a ne po nečemu drugom.
To bilo predivno nešto. Evo, pa čovjek po svojoj naravi je slobodno biće i može činiti dobro i zlo. Zašto će se opredijeliti? Ovisi o njegovoj vjeri. Ima li smisla primati udarce, ne uzvraćati? Ima li smisla primati uvredljive riječi, ne uzvraćati, kako bi rekla sveta majka Terezija iz Kalkute? Kaže, činiš dobro, a ljudi to niti ne primijete, a kamoli da ti kaže hvala. Ništa zato, čini i dalje dobro. Mislim da je to jedna vrlo važna stvar, jer svi mi doživljavamo, rekli smo i na početku, razočaranja. Ako očekujemo od ljudi pohvale, očekujemo aplauz, a ljudi to jednostavno ne primijete. I što onda? Znači da nećemo činiti.
Treba biti zaljubljen u križ. Evo, Gospod mi je dao tu milost da sam zaljubljen u križ, ne zbog križa samoga kao križa, nego znamo da je Gospodin prošao taj križ i po njemu je došlo uskrsnuće i spasenje svih nas, cijeloga svijeta, svih ljudi. I kada ne bude pogrda i kada ne bude pljuvanja u mome životu, ja se često zapitam onda jesam li na pravom putu. Evo, već desetljećima pogrde i pljuvanje idu prema meni, nikada nisam odgovorio, nijednom nisam demantirao, molim se za te ljude. A moja supruga još je veća moliteljica i moli se za te ljude koji najviše pljuju. I znali su joj reći, pa nema, ni kod Boga oni nemaju šanse. Ti ljudi. Evo, jednu ću vam samo reći prispodobu bez spominjanja imena, jednu osobu koja je isto tako prilično pljuvala, supruga se molila zajedno sa mnom, ali ona je prednjačila u tome. Stvarno se dogodilo čudo da jedna od tih osoba zatražila oprost. To je čudo Božije, znači kada bilo je u nadi protiv svake nade, ali ne trebamo nikome zatvoriti vrata i mi govoriti da smo mi nešto bolji ili ovaki ili onaki. Gospodin zna svačije srce i evo, dopustimo da Gospodin i u onom zadnjem satu kad se netko uključi, radni se zadnjega sata, nemojmo biti zavidni na njih, neka što više bude i tih radnika zadnjega sata, da bude cijeli svijet spašen.
Evo, bili to i bila i vaša poruka upravo našim slušateljima. Kako se naša emisija približava kraju, evo, zahvaljujemo Gospodinu Dariju na iskrenom svjedočenju. Ja pretpostavljam da smo svi mi ostali obogaćeni, evo, tim njegovim iskusima, njegovom upoznavanju Boga, Božje ljubavi koju želi prenositi sada svima nama. I kao što nam je on rekao, s Bogom je sve lakše, pa čak i moliti za one koji nas nepravedno progone, da pače, moliti upravo za njih, kao što ste sada to rekli. Vjerujem, Dario, da su vaše molitve podigle ne samo vas, nego i mnoge klonule duše. Hvala vam. Moliti za druge može samo onaj tko s potpunim povjerenjem preda Bogu svoje i tuđe slabosti. Bog je neizmjeran u svom milosrđu i praštanju. Neka svima nama, poštovani slušatelji, bude poticaj Isusove riječi s kojima smo i započeli ovu emisiju. Ne boj se, samo vjeruj. Zahvaljujemo i našim tehničarkama. Evo, hvaljen Isus i Marija.
Kao Marija da te ljubim, tvoju riječ da čuvam ja. Kao Marija da je nosim sred sve. tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse. Dijelim ja kao Marija da te pratim sve do križa tvojeg ja. Da ti predam život.